De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. De volta na segunda parte de Outra Mirada. Como cada martes dedicamos o noso tempo ao Centro Municipal de Formación, o Centro Isaac Díaz Pardo, hoxe con María Cividanes. María, moi bo día, que tal?
Hola, bo día.
Benvida. Bueno, con María imos falar hoxe primeiro das probas de secundaria, non? Que xa da convocatoria para as probas de secundaria da ESO, non?
Sí, tivemos unha convocatoria no mes de xaneiro que houve que suspender por mor do estado de alarma. E agora, bueno, pues a Consellería de Educación saca unha nova resolución cunha modificación das datas e prazos para facer a inscripción nestas probas que, bueno, pues vai a empezar justamente mañá. Desde mañá, día 1, ata o día 8 de xullo, todas aquelas persoas que estén interesadas en obter o título de graduado en Educación Secundaria Obrigatoria a través das probas libres, pues terán que facer a matrícula para poder asistir a este examen que se vai celebrar o día 7 de setembro, como todos os anos, no Eduardo Pondal, na Coruña.
Estamos falando aquí tanto pues, das personas que, por exemplo, que fixeron, bueno, que asistiron a clases, clases que tamén me parece que houve que rematar, digamos, que de forma apresurada, ¿no?
Sí, no vosso centro, sí. Como todo. Uh-huh. No centro de formación, bueno, pues a través da Consellería de Ensino, como ven sendo habitual, todos os anos temos un curso preparatorio para que las persoas adultas maiores de 18 anos que non teñen esta titulación, que non chegaron a este nivel de estudos, ben, porque abandonaron no antigo 8º de EXB ou ni siquiera chegaron a ese nivel, ou, bueno, persoas que veñen de outros países, non teñen posibilidad de homologar os seus estudos, pois elles facilita no centro de formación pois unhas clases preparatorias os luns, martes e mércores para preparar os tres ámbitos que compoñen esta proba. É un examen que se compón de tres ámbitos, un ámbito de comunicación lingüístico, un ámbito social e un ámbito de matemáticas. Uh-huh. Entón, bueno, pues, temos xente que está preparando os tres ámbitos e temos tamén alumnos e alumnas que xa teñen algún ámbito superado, porque o superaron en anos anteriores e, bueno, pues, este ano pues, lles queda ese ámbito para acabar os tres ámbitos e ter o título de Educación Secundaria Obrigatoria e, ao mesmo tempo, o CELGA 3, que tamén é moi, moi importante nesta comunidade.
Ou seña que un podría, digamos, presentarse a todos eses ámbitos, a todas esas probas ou únicamente parcialmente a algunha delas, non?
Sí, si unha prova
claro.
Inicialmente un se presenta ás tres, si ten a sorte de aprobar os tres ámbitos, fenomenal, pero si non ámbito aprobado, pois ámbito que queda aí.
Eso queda xa aprobado e para o seguinte quedarían xa pendentes as outras nada máis,
sí,
non?
Sí, xusto. Normalmente todos os anos hai dúas convocatorias, unha no mes de maio e outra en setembro. Este ano, pois polas circunstancias actuais, pois houbo que suspender a de maio e únicamente se vai facer o examen do 7 de setembro. En principio, a primeira convocatoria, esta resolución que sacou agora a Consellería, fala dunha primeira convocatoria para o día 7 de setembro. E o día 14 de setembro, pois esas persoas que se presenten a esta proba xa terán os resultados e, bueno, pois aquelas persoas que desexen matricularse en ciclos ou continuar outro tipo de estudos, pois xa poderán continuar no seu currículo formativo pois co seguinte paso.
Decía María, decía Cheo que xa é unha, por tanto, unhas probas libres que sirven tanto para esas persoas que asistiron, por exemplo, ás clases que se impartiron a estas clases que se impartiron no centro municipal de formación, como tamén a calquera persona que se queira presentar por libre, ¿no?
Claro. Sí. Sí, o calquera persoa que sea maior de 18 anos se pode matricular para facer este exame. Repito, o plazo agora do 1 ao día 8. Poden, por suposto, como sempre, vir ao centro de formación. Nos lles vamos a facilitar o formulario para facer a inscripción e toda a información precisa. Se matriculan de forma gratuita e sin ningún compromiso. Bueno, pues van a ter opción o día 7 de setembro de presentarse a esa prova libre que se vai a realizar no Eduardo Pondal en horario de mañá e tarde, e, bueno, pois intentar, polo menos, se non son os tres ámbitos, sacar algún ámbito. Tamén claro. Hai opción, por suposto, de decir, pois eu agora, o mellor os tres, pois non me quero matricular. Bueno, pois tamén te podes matricular para un e intentar ir a por un. Eso cada persoa, bueno, pois ten claro. As súas circunstancias e se pode organizar como que irá. Pero sí que unha prova, bueno, pois que como tenga facilidade de repartirse neses tres ámbitos, pois claro. É unha maneira de intentar ter ese nivel formativo deste xeito.
Claro, nivel formativo, además, que resulta moi interesante ter, porque, por exemplo, moitas veces cando falamos de cursos de formación, pois exíxese unha determinada titulación, esa titulación, que senón, pois hai que acudir ao outro que chamamos as competencias clave, non?
As competencias clave, claro. Sí. Sí, tanto para acceso á formación, tanto que sexa persoas que queiran facer unha formación profesional, como que queiran acceder á formación para o emprego de nivel 2, persoas que queiran acceder a postos de emprego público, bueno, pues están tamén aí todos os anos as listas de contratación temporal da Xunta de Galicia, sí. Onde sempre nos atopamos, que, bueno, pues hai diferentes categorías, xa no grupo 4, onde nos van a pedir un título en graduado en secundaria e un CELGA 3, bueno, pues hai que intentarlo, polo menos.
Claro. Decías que a matrícula é gratuita, a matrícula que se faise online ou...
No, a matrícula é cubrir un formulario que se pode descargar a través de internet. Nos, pues no centro de formación, para aquelas persoas que non dispoñan de medios, pois poden acercarse ao centro e nos mesmos llevamos a cubrir o formulario xunto coa copia do DNI e presentalo no Eduardo Pondal na Coruña, que é o lugar onde se vai facer o examen.
Perfecto. Decíamos, plazo de matrícula desde o día 1, desde mañá, por tanto, ata o día 8 de xullo, os exames serían o 7 de setembro, non?
Exacto.
Muy ben. Outra cousa, tamén queríamos ou queríasme falar dos ciclos de formación da matrícula para os ciclos de formación profesional.
Sí, bueno, máis que da matrícula, dos prazos dos proceso de admisión.
Sí.
Igual que estas probas, está ahora mismo o plazo aberto, desde mañán hasta o día 8, para facer a solicitude de plaza. A presentación de solicitudes, neste caso sí que se pode facer de forma telemática, a través da páxina web de formación profesional, e desde o día 25 de xuño, non é desde mañán, perdón, desde o día 25 de xuño ata 8 de xullo, ás 13 horas...
Xa empezou, por tanto, non?
Sí, está o plazo aberto para que las persoas que queiran cursar o vindeiro ano, pois un ciclo tanto no réxemen ordinario como no réxemen de persoas adultas, como formación a distancia, é dicir, para calquera ciclo de formación profesional. E tamén, bueno, pois nestos últimos anos que temos a posibilidade de facer formación profesional dual, que é aquela que se fai ao mesmo tempo entre a empresa e o centro de ensino. Ahora mismo na Coruña, a oferta deste ano de formación profesional dual, vai haber formación de carrocería, un ciclo medio de carrocería que se vai facer en Someso xunto con Breogán Motor, un ciclo de mecanizado, que se vai facer, bueno, en diferentes entidades colaboradoras, que son Industrias C, Máximo Seoane, Mecanizados Van, bueno, diferentes empresas do sector, un ciclo de soldadura, eso en canto ao Instituto de Someso, carrocería, mecanizado, soldadura, e tamén no Fernando Guir se vai a realizar un ciclo superior de desenvolvemento de aplicacións webs. Esto será en colaboración coa empresa Auditoría e Gestión Empresarial Optimizada, Indra Sistemas e Sudepacho e Cloud SL, es decir, distintas empresas que van a dar a posibilidade de que os alumnos se formen pois dentro da empresa.
O seña que está en esta formación profesional dual, digamos que se realiza entre a empresa e o propio instituto, ¿no?
Sí, pero fundamentalmente en a empresa.
Na empresa, claro.
Con dereito a, bueno, pues unha remuneración e outras características que tenga a formación dual. E bueno, pues o plazo está aberto para todas as modalidades, aquelas persoas que teñan interés por continuar a súa formación a través da formación profesional, pois tamén que nos pidan unha cita, como sempre, e nos les daremos máis información en canto ás posibilidades, porque, bueno, cando se fai a solicitud de plaza, pois, dependendo do réximen que este interesado, si é no réximen ordinario, pois pode facer unha solicitude incluso para cinco centros e cinco especialidades distintas, si é para un réximen de persoas adultas, pois eso xa varía, porque son catro, si é unha plaza en dual, pois únicamente ten que optar a un proxecto. Entonces, bueno, calquera persoa que necesite axuda ou asesoramento, pois o mellor é que nestes días nos pida unha cita para informarse e realizar a solicitude do xeito correcto.
Perfecto, así que nestes plazos para os procesos de admisión falamos tanto de digamos a formación ou ciclos formativos iba a decir normales, bueno, ordinarios, exactamente.
Ordinario.
Como para adultos ou esa formación profesional dual, non? Está aberto
dual, sí, sí. Y a distancia, y dentro a distancia. Do que o régimen digamos de presencial, temos ordinario para adultos, nos dous casos a asistencia aí é obligatoria. Normalmente o réximen ordinario, bueno, pues falamos dun horario de mañá, en o réximen das persoas adultas falamos de horarios de tarde, normalmente, pero sempre a asistencia é obligatoria, e no caso da formación a distancia, pois aí non, aí é recomendable a asistencia ás titorías, pero únicamente os alumnos se teñen que presentar aos exámenes, son, bueno, pues eso.
Sí, realizase, digamos, a distancia.
Probas un poquinho de xeito libre, non? A dual, pois a principal característica da formación dual que se realiza na empresa.
Que se realiza na empresa, perfecto. Bueno, sobre este tema, sobre tamén o anterior que facíamos, que falábamos das probas libres para a secundaria, e sobre calquera outra, naturalmente, que alguén queira consultar, pois eso, a información no centro municipal de formación, sempre, si é posible, ou sempre,
sí,
en principio, con cita previa, ¿no?
Con cita previa, sí. Ahora estamos xa nun momento, bueno, pues que justamente mañán retómase a formación AFD, vamos a ter o centro, pois, con todos os alumnos que pararon a formación e o obradoiro de emprego desde o día 14 de marzo, mañán, digamos, que a volta a nova normalidade, e, bueno, pues estamos xa empezando con entrevistas de orientación, bueno, pues moitísimo movimento ahora se prevé para este mes de xullo, co cual vai a ser imprescindible solicitar cita para que poidan ser atendidos.
Claro. Cita previa, ben, por teléfono, tamén
por correo
electrónico, ¿no?
Sí, sin ningún problema, polos canles habituais.
Perfecto. Non sei se tamén xa se pode facer ou se aínda non hai que facer, que non o teño moi claro, porque o que é a renovación do
A renovación da demanda está suspendida hasta o 30 de setembro.
Aínda sigue suspendida,
Sí, o sea, sigue suspendida aínda que as oficinas de emprego de Galicia, as 54 oficinas de emprego de Galicia, mañán van a abrir as súas portas, non, os demandantes non están obrigados a facer a renovación da demanda.
Ajá.
A Xunta di que para evitar desplazamentos innecesarios vai a continuar a renovación de oficio, co cual aquelas persoas pois que ao longo destos meses teñan que volver a renovar, que xa esta última renovación ya pasou de oficio a administración, pois agora vai a ser o mesmo, xuño, xullo, agosto e setembro, que se esquezan, que non teñen que renovar, a seguinte renovación pois será a que lle marque a súa tarxeta de demanda de emprego.
Imagino, María, que isto non ten nada que ver con que co feito de que, por exemplo, se aparece, non sei, se aparece algún posto de traballo,
sí,
que teña,
claro,
que continúa o proceso normal, comunican xo demais, non?
As ofertas están colgadas, claro, como sempre, en emprego.xunta.es, o movimento pois é o de sempre, o único, bueno, pois a obriga de que os demandantes cada tres meses se tiñan que personar para facer a renovación da demanda, bueno, pois polas circunstancias da pandemia, pois é unha medida que está suspendida neste momento, pero nada máis,
perfecto.
O resto resto sigue funcionando todo igual, por suposto.
Perfecto, por tanto que ninguén se estrese hasta o 30 de setembro, en todo caso esta cuestión está solventada.
Sí, e calquera dúbida, si teñen dúbidas, cando teñen que renovar ou calquera cousa, pois que nos chamen e nos por teléfono xa lles vamos indicar cal é a súa data de renovación da demanda.
Moi ben, María, pois como sempre, moitísimas gracias.
Vale,
María
gracias
Ciñanes, hasta outro día.
Un saúdo.
Chao. Pues con esto, coa información que nos facilitan dentro do Centro Municipal de Formación, dentro do Centro Isaac Díaz Pardo, rematamos esta outra mirada de hoxe, este 30 de xuño, último día do mes de xuño, de momento un día soleado, a disfrutalo. Continúen escoitando a programación habitual de Radio Leiros.